Mirdita të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kriza energjetike alarmon qytetarët dhe punëtorët e Kekut. 12 milion euro është vlera e faturave të papaguara të ujit nga banorët e komunave veriore të Kosovës. Ekspert në Maqedoni theksojnë se dy fytyrësia e politikanëve i ka rënuar vlerat morale. Vdes nga plagët e mara i dyshuari për të shtënat në një klub nate në Gjermani. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Paralajmërimet se Kosova pas dy javësh do të përballet me kolaps energjetik për shkak të mungesës së qmyrit për përfaqësuesit e sindikatës së punëtorëve të Kekut, por edhe për qytetarët është e papranueshme. Kreu i sindikatës së punëtorëve të Kekut paralajmëron se nga kjo krizë energjetike do të pësojnë qytetarët pasi do të rritet kostoja e energjisë elektrike, por edhe punëtorët të Kekut të cilve u rrezikohet vendi i punës. Por më shumë dëgjojmë materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pasiguria me furnizim me energji elektrike vlerësohet të jetë një nga problemet që përcjell Kosovën që nga pas lufta. Ndërsa gjatë viteve të fundit kishte pasur përmirësim të furnizimit me energji elektrike, megjithatë asnjëherë përgjatë 17 viteve të pas luftës, Kosova nuk ka arritur të shkarkohet nga ky problem. Gjatë kësaj jave është paralajmëruar nga Korporata Energjetike e Kosovës se brenda dy javësh Kosova mund të përballet me një krizë energjetike për shkak të shpenzimit të rezervave të qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike. Mungesën e energjisë elektrike ka paralajmëruar dhe zëvendës ministri në largim i financave, Agim Krasniqi. Ai në një postim në Facebook ka shprehur shqetësimin e tij për këtë çështje. Shpejt mirisht Kosova jon do të mbetet në terë, prap do të ankohemi pse do të rriten çmimet e energjisë, pse prap do të varemi nga importet nga Serbia, ka shkruar Krasniqi. Ndërko, kryetari sindikatës e energjetikës Izet Mustafa thot për Radio Evropa e Lirë se problemet që Kosova rrezikon të ketë me energji elektrike do të duhet të adresohen urgjentisht nga autoritetet kompetente, në të kundër të nështon ai problemet do të jenë të mëdha. Pak nashtit nga furnizimi jo stabil me energji elektrike, Mustafa thot se do të rriten, si pas ti edhe çmimi i energjisë do të jetë më i lartë.
Po presim që të angazhohen shumë seriozisht institucionet që janë relevante, që kanë pozici dhe që mund të kontribuojnë në përmirësim situatës, për ndryshe normal që krijohet probleme edhe me rreth 5000 punëtorë të Korporatës Energjetike të Kosovës, të cilët mandej do të mbeten pa punë, do të jenë ose sociale, do të jetë reagime të ndryshme, po ashtu do të reagojë edhe popullata, sepse sigurisht që nëse ndodh kjo, atëherë kostoja e energjisë që do ta paguajnë konsumatorët, që do të jetë blerje për jashtë shtetit, do të jetë shumë më e lartë.
Derisa qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë quajnë të papranueshme problemet që mund t'i ketë Kosova me energji elektrike. Anita, një qytetare nga Prishtina, thotë se rikthimi i reduktimeve të energjisë elektrike është i paarsyeshëm.
Ditë e djeshta ku ishin problem shumë i madh, nëse më vërtet pas dy javë qytetarët nuk do të kenë rrymë elektrike. Po, ajo që më shqetëson është fakti se për sa vite pas luftës dhe nuk arritën të ndërtojnë një termocentral të ri që mos të kemi probleme të tilla.
Ngjashëm shprehet edhe Donjeta.
Nëse në të ardhmen do të ballafaqohemi sërish me probleme të rrymës, atëherë shoh si dështim të institucioneve shtetërore, normal që do të jetë problematike për secilin qytetar të Kosovës.
Ndërkohë Arben Gjuka, drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se pas dy javësh do të bëjë një plan emergjent për të përballur me këtë situatë që ai e vlerëson si alarmante.
Dhe fatkesisht ne edhe dy javët e ardhme do të dalim me një plan emergjent që nënkupton që duhet të ndalim e disa nisi gjeneruese ose të kemi një gjenerim të kufizuar për arsyet e mundësive ose rezervave të kufizuara që i kemi për marrjen e qymyrit në atë pjesë.
Vjetërsia e termocentraleve vazhdimisht është përmendur si arsye kryesore mungesës së energjisë elektrike që prodhohet nga Keku. Pa ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, siç është realizimi i projektit të shumë përfolur termocentrali Kosova e Re dhe energjisë alternative, Kosova është thënë se nuk do të mund të eliminoj problemin me energji elektrike. Por që projekti termocentralit Kosova e Re, nisur qysh në vitin 2005, ende nuk është finalizuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Banorët e komunave veriore të Kosovës që nga përfundimi i luftës nuk kanë paguar faturat e shpenzuara të ujit, vlera e të cilave llogaritet 12 milion euro, thon udhëheqës të kompanisë ujësjellësit Mitrovica. Zyrtarët e qeverisë në largim thonë se her pas here me anë të subvencioneve kanë ndihmuar kompaninë në fjalë. Për këtë, institucioni i avokatit të popullit ka filluar hetime zyrtare se acilsohet kjo çështje shkelje të drejtave të njeriut. Raporti përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Banorët e komunave veriore të Kosovës me vite nuk kanë paguar faturat për shpenzimet e ujit. Mbi 12 milion euro llogaritet vlera faturave të ujit të shpenzuar e të cilat nuk janë paguar nga banorët serb të këtyre komunave që nga përfundimi luftës thonë udhëheqës të kompanisë rajonale ujësjellësi Mitrovica, sipas të cilëve nëse nuk ndërmerren masa, rrezikohet ndërprerja prodhimit të ujit nga kjo kompani. Kompania rajonale ujësjellësi Mitrovica gjendet në Shqipol. Ajo është e vetmja kompani e licencuar që kryen veprimtarinë e furnizimit me ujë të peshëm dhe mirëmbajtjen e kanalizimit në rajonin e Mitrovicës, ku përfshihen komunat e Mitrovicës Jugore dhe Veriore, Vushtrris, Skënderajt dhe Zveçanit. Edhe zyrtarët e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e largim të Kosovës pranojnë se ujë harxhuar në atë pjesë nuk paguhet. Në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë, zyrtarët e njësisë për politika dhe monitorim të ndërmarrjeve publike në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, kanë thënë se një ndër arsyet e mospagimit të faturave është refuzimi qëllimshëm i pagesës e faturave nga konsumatorët, rastet sociale dhe pamundësia për inkasim. Ky problem, sipas tyre, është temë diskutimi që nga pas lufta me të gjithë faktorët relevant. Për të mundësuar operimin e kompanisë rajonale, thuhet me tutje në përgjigje që nga viti 2009, kjo kompani është subvencionuar me mjete financiare nga buxheti Republikës së Kosovës në vlerë prej mbi 5 milion euro në mënyrë që të mbulon shpenzimet operative të shkaktuara nga mospagesave faturave të qytetarve, kryesisht të pjesës severiore të Mitrovicës. Edhe kryeshefi ekzekutiv në kompaninë ujësjellësi Mitrovica, Sami Miftari, për Radion Evropa e Lirë, thotë se mbi 5 milion euro janë dhënë subvencione nga qeveria, por këto janë të pamjaftueshme për mundësinë e operimit të kompanisë. Ai kërkon nga institucionet e reja të dalën nga zgjedhjet e 11 qershorit që ky problem të zgjidhet marr parasysh edhe natyrën politike që ka. Miftari tregon se ka kërkuar që se paku institucionet shtetërore në atë pjesë të bëjnë pagesën e faturave, por asa ajo nuk ka ndodhur. Për faktin se 20% e ujit të përgjithshëm shpenzohet për komunat veriore të Mitrovicës, Miftari thotë se në rastet të caktuara ndeshkon qytetarët e komunave tjera me ndërprerjet e furnizimit me ujë, pasi furnizimi nuk lejohet të ndërpritet në pjesën veriore.
Gjithsesi, kjo ndodh nga një herë, për arsye se fabrika në Shqipol është duke punuar me kapacitetin të plehut, edhe fabrika në Balenc, edhe nga një herë detyruam që të bëjmë restruksion edhe në komunën e Mitrovicës, edhe në komunën e Skënderajt, edhe në Vushtrri.
Në anën tjetër, duke cilësuar këtë dallim mes qytetarëve si shkelje të drejtave të njeriut, institucioni i avokatit të popullit tashmë ka hapur hetim zyrtar, thot për Radion Evropa e Lirë avokati i popullit Hilmi Jashari.
E cili tash është në proces të vërtetimit, sa përket bazës ligjore edhe korrespondencës me autoritetet përgjithëse, kështu që është në hetim e sipër. Edhe se përfundohet vërtetimi, ne do dalim gjithashtu me një raport i cili do të jap vlerësimin nëse ka shkelje të njeriut.
Përveç mos pagesës e faturave të ujit të shpenzuar, banorët e kësaj pjese nuk paguajnë as faturat e energjisë elektrike që llogariten 8 milion euro në vetë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një numër i të rinjve në Kosovë vlerësojnë fen si të rëndësishme në jetën e tyre dhe pranojnë përkatësinë e tyre fetare. Feja, thonë të rinjt, ka një rol në shoqërinë e Kosovës, e cila vlerësohet të jetë me mbi 90% të përkatësisë fetare islame. Rubrikon Vox për këtë javë ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Praktikimi i fesë dhe mënyra se si praktikohet ajo janë çështje individuale të secilit njeri, por feja dhe roli i saj në jetën e të rinjve janë mjaft të rëndësishme në jetën e tyre, thonë disa të rinj në Prishtinë. Në Kosovë, llogaritet se mbi 90% e qytetarëve të saj i takojnë besimit islam. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë kemi marrë mendimet e tyre se sa është e rëndësishme feja për të rinjt. Gresa Maliqi ka përfunduar fakultetin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, ajo i përket besimit islam. Feja, si pasaj, është pasuri që e percepton ashtu si e ndjen, por ajo thot se fe njerëzit e shohin në mënyra të ndryshme.
Do thot religioni mund të me u marrë shpesh herë, ndoshta edhe kritikohet prej shumë personave, ka edhe shumë persona që ndoshta e shohin në mënyra të ndryshme dhe nuk pajtohen me mënyrën se si mendon një person. Do të thotë se si e ka mendimin e tij personal, megjithatë religionin e shoh si diçka që si pasuri, si diçka që e shpin personin deri tek një mendim pozitiv edhe për jetën edhe për çka. Do të thotë religioni mund të më marrë si ndoshta si në plus për jetën e njeriu, varësisht në mënyrë se si e sheh, edhe prej mënyrës se si e percepton.
Drin Latifi është student i fakultetit të bujqësisë, edhe Drini i takon besimit islam, ai e praktikon fen aq sa ka kohë dhe mendon që është e mjaftueshme për të.
Mendoj se feja të trinjt ka një rëndësi, varet edhe personalisht se sa e praktikojnë trinjt fenë dhe se sa japin rëndësi asaj. Personalisht i takoj besimit islam dhe e praktikoj besimin deri në atë mos që është e mjaftueshme për mendimin tem dhe që mundem me kushtu kohë fesë.
Ganimeta Ademi është sociologe dhe në përfundim të studimeve postdiplomike. Ajo thot se çdo njeri ka nevojë të mbështetet në fe dhe faktet e saj, e si që thot ajo, feja islame është ajo që gjen përgjigje në çdo pyetje.
Mendoj që njeriu është i ndërtuar në atë mënyrë që ka nevojë për mbështetje psikofizike me një qenje të mbi natyrshme. Edhe jo veç për mu, po për çdo qenje njerëzore feja është shumë e rëndësishme. Unë jam e përkushtuar i përkësë përkatësisë fetare islame, dhe më thonë jam pjestare, jam shumë e knaqër, është ndjenje pa përshkrushme, çdo njeri ka nevoj më mbështet, po gjithsesi më mbështet në fakte.
Derisa Zaim Maksutaj, student i Fakultetit të Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thot se feja si pasi është e rëndësishme, ndonë se nuk e praktikon shumë si një muslimani devotshëm.
Për mu si rrit, është rëndësishme për arsye se socialin njeri i taka një besimi, si katolik, musliman, on krishter, dhe ortodoks, për mu është rëndësishme, nuk jam shumë, dhe nuk e praktikoj atë shumë, se Milanën, dhe më thonë, si kur tjerë tri, që shumë plot, që shfoqën, dhe me veshje, me loj, përshemol, me mjekër, ose me dishka, përshemol, nuk e praktikoj shumë fejen, sikur shumica për e trive që isha, mirë po, është rëndësishme, s'me më thonë që s'është rëndësishme në për neve.
Në anën tjetër, Meriem Gashi, kandidate e doktoraturës në Departamentin e Sociologjisë, thotë se feja ka shumë rëndësi për te, pasi që si që thotë ajo duhet dhënë ushqim edhe anës shpirtrore, e ajo këtë përmbushje e ka gjetur në fen islame.
Praktikimi i fesë nuk është penges, asë në shkollem, apo në asë një aspekt jetës e përdishme të një persone. Për kundrazi, duke ditur që feja, konkretisht feja islame, kërkon për një individi që të studioj, që tjeti përkushtuar, atëra jo vetëm se është një motiv shtesë, sepse e di se për çfarë qëllimi po e bëj, qëllimi jem nuk mbaron vetëm në këtë botë.
Gresa Bujupi është nga Istogu, ajo studion gjuhë dhe letërsi angleze në Universitetin e Prishtinës. Ajo thotë se mundohet të përfil regullat e fesë, por koha nuk e lejon që ajo t'i përmbush kushtet që i kërkon feja.
Si cila fe dhe besimi muslimani ka ato regullat dhe parimet e veta, mundohem ti përfili aqë sa ka mundësi, të pas parasysh që kërkon përkushtim edhe nga njëherë dhe shkaku i angazhimeve dhe koha, më donë se sështë kjo arsitimi i vetëm, nuk mundemi pa tjetër mi përmbush të gjitha kushtet që cila duhet ti plotsoj, do të thot një besimtari dhe voqëm, si do të qoftë unë besimin ti me konsideroj si formë unifikimi, do më thonë si një mjetë që i bashkon edhe sjell paqe në mes të qytetarve, në mes të njerëzve.
Është shprehur zonja Bujupaj për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
evropaelir.org.
Ndryshimet politike në Maqedoni, sipas ekspertëve, kanë forcuar edhe më shumë anomalitë e politikanëve apo dyftyrsinë e klasës politike, e cila nuk zgjedh mjete për të luftuar kundërshtarin politik. Kjo sipas sociologut Gjorgji Tonovski dhe njohësit të çështjeve politike Shpëtim Pollozhani është pasojë e rënimit të vlerave morale të cilat janë zëvendësuar me antivlera, nepotizëm dhe vendosjen e kuadrit mediokër që i bindet vetëm urdhrave të kreut të partive. Detajet nga shkupi na sjell Isuf Kadriu.
Zhvillimet e fundit në skenën politike në Maqedoninë, veçanti ato pas zgjedhjeve të dhjetorit të vitit e kaluar, dëshmojnë sipas ekspertëve dhe njohësve të çështjeve politike, praninë e theksuar të dyftyrësisë politikaneve apo cinizmin e tyre, varësisht të veprimit të tyre politik, të qenurit në pushtet apo opozitë. Sipas sociologut të Gjorgji Tonovski, kritikat e vëmëros në opozitë ndaj partive në pushtet për marrjen e borxhit prej disa milion eurove në kohën kur borxhi ka arritur në 5 miliardë euro pikërisht nga qeverisja e vëmëros, apo fushata me premtime e zyrtareve të BDI-s në pushtet për integrimin euroatlantik të vendit, kur dihet se pikërisht kjo parti ishte bashkë pjesëmarrëse në dy mandatet e fundit me Vëmëron dhe integrimi ishte larg realizimit, plasin qartë se partitë nuk tërprohen as pak nga veprimet në të kaluarën. Sipas ekspertëve, rastet të tilla ka shumë, por që nuk i shqetësojnë as pak partitë politike, të cilat e nuk zgjedhin mjete për të mbrojtur pushtetin apo për ta marrë atë.
Во политичката борба често пати дали знаеме не се бираат средствата.
Në luftën politike shpesh redim se nuk zgjidhen mjete për të etiketuar kundërshtarin apo për të dominuar në skenën politike. Këtu paraqiten elementet të dyftyrësisë, të vjedhjes së ideve apo të paraqitjes së ideve të cilat janë kundërshtuar pikërisht nga ana e tyre kur kanë qenë në opozitë apo të kundërta në skenën politike. Këtu nuk ka moral, nuk mbahet llogari për fjalën e thënë apo veprimin e bërë. Politikanët nuk mbajnë llogari për veprimet e bëra, pasi interes parsor kanë veten e tyre apo një grup më të vogël të interesit, dhe jo ata që e kanë sjellë në opozitë. Hipokrizia e tyre nuk ka fund dhe kjo është të dëshmuar me veprimet e drejtanishme të klasës politike, thotë sociologu Gjorgji Tonovski. Ndërkohë Shpëtim Pollozhani, njohësi çështjeve politike dhe drejtuesi i SHQ-s së ishte të përndjekurve politik shqiptar, thotë se gjendja e këtij është pasojë e mos funksionimit të vlerave. Ai thotë se partitë ndryshojnë qëndrimet e tyre varësisht kursit politik, por duke mos mbajtur llogari për veprimet e tyre në të kaluarën.
Në një vend ku nuk funksionon sistemi i vlerave, atëherë ke antivlerat në sipërfaqe. Rezultati atyre antivlerave është se derisa janë në opozitë janë shumë të zëshëm dhe i gjen problemet, i adresojnë problemet e vërtet dhe bërtasin me gjithë zë natë ditë qiren. Kurse kur vinë në pushtet, atëherë ndrojnë terminologjinë, ndrojnë fjalorin, gjithnjë e kanë një arsyetim se kështu do faktori ndërkombëtar.
Sot Pollozhani, duke shtuar se e gjithë kjo si shprehet ai, është pasojë për zgjedhje se njerëzve të dëgjueshëm në pozita udhëheqëse, të cilët parsore në punën e tyre kanë urdhërat e padronave të tyre.
Problemi është te kupja e kriteriumeve dhe sistemit të vlerave. Akoma këtu votohet dhe përzgjidhet me një mentalitet feudal, njeriu i fisit, njeriu i lagjës, njeriu i partisë, nuk vinë në vende udhëheqëse dhe përfaqësohen në parlament njerëz të cilët janë dëshmuar qoftë në shkencë, qoftë në biznes, qoftë në ndonjë aspekt. Vin njerëz anonim, vin njerëz militantë të partisë, të cilët lidhen me krimin, pasi me ndihmën e krimit vinë në pushtet. Çdo gjë ka fund, po është një fjalë e urtë popullore, thotë popullin mundesh ta mashtrosh një herë, dy herë, 1000 herë, po jo gjithnjë.
Thot Pollozhani. Edhe Gjorgji Tonovski shpreson në ndryshimin e gjendjes, por mbetet të shihet sipas tij nëse garnitura aktuale qeverisëse do të ndryshoj kursin e veprimit në përzgjedhjen e kuadrove.
Да се надеваме дека овојта тоа ќе нема да биде толку драстично, бидејќи имаме еден нов амбиент.
Të shpresojmë se kjo gjendje mund të ndryshoj, apo se nuk do të jetë shprehur në mënyrë drastike pasi kemi një ambient të ri. Kemi paralajmërime për vendosje të një procesi të ri për çështjet shoqërore. Kemi përpjekje për freskimin e skenës politike me ide të reja, praktika të reja apo mënyra të reja në miratimin e vendimeve, thotë Tonovski. Ndryshimin e këtij mentaliteti sipas ekspertëve mund ta ndihmojë edhe përfshirja e sektorit civil si një nga faktorët që ka luajë një rol të madh në kapërcimin e krizës politike e që në të kaluarën jo që nuk ishte konsultuar, por ishte objekti kritikave dhe burgosjes së aktivistëve të tyre për shkak të kritikave adresuar pushtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i SBA-s Donald Trump është shprehur shumë i zgënjur me Kinën pasi sipas tij nuk po bën asgjë për ta ndihmuar SBA-n sa i përket Korezë Veriore. Trump i ka sulmuar edhe ish liderat amerikan që kanë lejuar një gjendje të tillë. Në anën tjetër, lideri i Korezë Veriore Kim Jong-un ka thënë se testimi i fundit i raketës interkontinentale ka qenë ekskluzivisht si paralajmërim për SBA-n. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Presidenti i SBA-s Donald Trump e ka akuzuar Kinën, e cila sipas tij nuk po bën asgjë për të ndihmuar SBA-n rreth Korezë Veriore, duke shtuar se nuk do të lejoj vazhdimin e një gjendje të tillë. Trump i ka bërë këto deklarata përmes disa postimeve në Twitter. Një ditë pasi Penjani ka testuar një raket balistike interkontinentale, e cila u tha se ka kapacitet të arrijë në tërë territorin e SBA-s. Disa orë pas komenteve të Trumpit, forcat ajrore të SBA-s kanë thënë se dy bombarduese të tipit B-1B janë nisur drejt gadishullit Koran si përgjigje ndaj testimeve të Korezë Veriore. Sipas ushtrisë, bombardueset u nisën nga baza ajrore në Guam, të cilave i u bashkuan aeroplanet luftarak të Japonisë dhe Korezë Jugore në një mision 10 orësh duke kryer stërvitje të përgjimit. Përmes komenteve të tij, Trump ka kritikuar administratën më parshme të SBA-s për lejimin e Kinës që të krijojë marrëveshje tregtare në vlerë të miliarda dollarëve, pavarësisht mungesës së mbështetjes nga Pekini. Jam shumë i zgënjur me Kinën, ish liderët tanë të pamend i kanë lejuar Kinës që brenda vitit të krijojë marrëveshje në vlerë të miliarda dollarëve, edhe pse ata nuk bëjnë asgjë për ne rreth Korezë Veriore, vetëm flasin. Ne nuk do të lejojmë vazhdimin e kësaj gjendje. Kina mund ta zgjedh shumë lehtë këtë problem, ka shkruar Trump në Twitter. Në vitin 2016, SBA-ja ishte përballur me një deficit tregtar prej 309 milion dollarëve me Kinën. Trump dhe lider të tjerë botror vazhdimisht i kanë bërë thirrje Kinës të bëjë presion Korezë Veriore rreth programit të saj të raketave balistike, të cilat janë të ndaluara me rezolutë OKB-s. Ministria jashtme e Kinës ka thënë më 29 korek se i kundërshton aktivitetet e tilla të Korezë Veriore pasi shkelin rezolutën e OKB-s dhe janë kundër dëshirave të përbashkëta të komunitetit ndërkombëtar. Në të njëjtën kohë, Kina shpresojnë që të gjitha partitë të veprojnë me kujdes për të parandaluar eskalimin e tensioneve në mënyrë që të ruhet paqja dhe stabiliteti rajonal, ka shtuar kjo ministri. Në të kaluarën, Trump ka dërguar sinjale të ndryshme sa i përket marrëdhënieve me Kinën. Gjatë fushatës së tij presidenciale, ai sulmoi Pekinin për atë që ai quajti praktika të padrejta tregtare. Mirë po pasi mori drejtimin e zyrës, presidenti amerikan e vlerësoi presidentin kinez Xi Jinping duke thënë në prill se zhvillimi marrëdhënieve nga presidenti Xi dhe unë mendoj se janë të jashtëzakonshme. Zyrtarë nga Korea Jugore kanë thënë se testimi i fundit i raketës nga Penjani ka bërë që Seuli të punojë më shpejt në vendosjen e sistemit të mbrojtjes raketore të SBA-s, të cilën Kina e kundërshton fuqishëm. Lideri i Korezë Veriore Kim Jong-un ka thënë se testimi fundit është bërë për të paralajmëruar SBA-n, në mënyrë që ajo të kuptoj se nëse ky vend me mendësi agresore tenton ta provokoj Penjanin, atëherë nuk do të shpëtoj pa ndëshkim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shpërthim me makinë bomb në kryeqytetin e Somalisë, Mogadishu, ka lënë të vdekur 6 persona dhe 20 të tjerë janë lënduar. Sipas zyrtarëve të policisë, numri i të vdekurve mund të rritet. Sulmi ka ndodhur në një prej rrugëve më të frekuentuara në qytet. Deri më tash e dim se 6 civil janë vrarë dhe 20 të tjerë janë lënduar. Shumica kanë qenë këmbësor, ka thënë Muhamet Hussein, zyrtar nga policia. Numri i të vdekurve mund të rritet, shumica e personave kanë lëndime serioze, ka thënë ai. Ende nuk është bërë ditur se kush është përgjegjës për sulmin. Policia Gjermane ka konfirmuar se ka vdekur sulmues i dyshuar që ka shtën me armë zjarri në një klub nate në orët e hershme të mëngjesit në Konstancë të Gjermanisë. Gjatë këtij sulmi, një person ka vdekur dhe disa të tjerë janë lënduar gjatë të shtënave. Përmes një deklarate, policia ka thënë se 34 vjeçari që dyshohet të ketë shtën me armë zjarri ka qenë qytetar nga Iraku, i cili ka jetuar për një kohë të gjatë në Gjermani dhe nuk ka qenë kërkuesi azilit. Zëdhënësi policisë gjermane në Konstancë, Fritz Bezikofer, i ka thënë përmes telefonit televizionit gjerman NTV se i dyshuari ka vdekur në spitalin nga plagët e mara. I dyshuari është shëlluar nga policia pa kohë pas i ka dal nga klubi i natës. Pas lëndimeve të mara, i ka vdekur në spital ku ishte dërguar për trajtim. Edhe një polic është lënduar gjatë shtënave, mirë po gjendja e tij është jashtë rrezikut për jetë, ka thënë ai. Personi në fjalë ka vepruar i vetëm dhe motivet e sulmit ende nuk janë bërë të ditura. Sidoqoftë, sulmi nuk duhet të perceptohet si akt terrorist, ka shkruar ndër të tjera Bezikofer. Kryeministri australian Malcolm Turnbull ka thënë se policia ka parandaluar një plan terrorist që kishte qëllim rrëzimin e një aeroplani. Policia ka filluar bastisje në zonën e Sydney dhe kanë arrestuar 4 persona. Po ju informoj që natën e kaluar është zhvilluar një operacion i madh kundër terrorizmit për të ndërprerë një plan terrorist i cili kishte cak rrëzimin e një aeroplani, u ka thënë Turnbull gazetarve. Operacioni është duke u zhvilluar edhe sot, ka shtuar tutje ai. Komisioneri i Policisë Federale në Australi, Andrew Colvin, ka thënë se detajet janë ende të paqarta rreth asaj se ku ka qenë vendi dhe koha e saktë e sulmit të planifikuar. Policia ka thënë se asnjëri nga 4 të dyshuarit nuk është akuzuar ende dhe identitetet e tyre nuk janë bërë të ditura. Qindra protestues kanë marshuar në Moldavi pasi parlamenti ka miratuar disa ndryshime kontraverze për sistemin zgjedhor. Sipas kritikëve, këto ndryshime janë në favor të dy partive më të mëdha në këtë vend. Protestuesit, duke mbajtur flamuj të Moldavisë dhe Bashkimit Evropian, kanë marshuar sot para parlamentit në kryeqytetin Chisinau. Në Moldavi janë mbajtur disa protesta, prej kurur ligjvënësit i kanë miratuar disa ndryshime më 27 korek, të cilat përfshin uljen e pragut për hyrje në parlament për aliancat politike dhe duke ju kërkuar kandidatve të deklarojnë pasurinë e tyre. Kritikët thonë se këto ndryshime do të shtypin partitë vogla dhe do të përfitojnë dy partitë më të mëdha, Partia Demokratike Pro-Perëndimore që është në pushtet dhe Partia Opozitare e Socialistëve Pro-Rus. Edhe Komisioni i Venedikut i ka kundërshtuar këto ndryshime. Nën presidenti i SBA-s, Mike Pence, është nisur për në Estoni në kuadër të vizitës së tij në tri vende, të cilat kanë shprehur shqetësim rreth synimeve të Rusisë në rajonet e tyre. Pence planifikon të arrijë sot në Tallinn dhe më pas do të ndaloj edhe në Gjorgji dhe Malin e Zi, ka thënë shtëpia e bardhë. Administrata e lartë e SBA-s ka thënë se udhëtimi është vazhdimsi e vizitës së presidentit Donald Trump në Evropë. Në fillim të korrikut, Trump pati ndaluar në Poloni dhe Gjermani për të shprehur mbështetjen ndaj NATO-s, derisa në të njëjtin udhtim u takua edhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në përpjekje për të rregulluar marrëdhëniet me Moskën. Estonia dhe Mali janë anëtare të NATO-s, ndërsa Gjorgjia po bën përpjekje për t'u bashkuar kësaj aleance. Më 2 gusht, nën presidenti amerikan Pence do të marrë pjesë në një takim të liderëve të kartës së Adriatikut në Podgoricë. Liderët nga Shqipëria, Bosna e Hercegovina, Kroacia, Kosova, Maqedonia, Serbia dhe Slovenia do të jenë pashtu pjesë e këtij takimi. Parlamenti i Pakistanit do të mbledhet më 1 gusht për të zgjedhur kryeministrin e ri pas dorëheqjes së Nawaz Sharif nga ky post. Sharif njoftoi për udhëheqjen e për dorëheqjen e tij pak pasi gjykata supreme urdhëroi largimin e tij nga zyra pas akuzave për korrupsion të lidhura me shpërndarjen e të ashtu quajturave letrat e Panamas në vitin 2016. Partia Sharifit ka shumicën e ulseve në parlament dhe me 1 gusht pritet të zgjedhë nominuarin Shahid Abbas si kryeministër të ri të vendit. Opozita pritet të caktojë një kandidat që do ta sfidojë Abbasin si ish-ministër të naftës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesit e nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.